19-шы трек.
Қабанбай осындағы қыр қазағымен қала саудагерінің тілдесу, арбасу тәсіліне қарап біраз тұрды. Көшпенді қазақ сауданың қай қитұрқысын біліп жатыр. Бірақ өзінше сонысын сездіргісі келмейді. Әй, тамыр, мынауын қанша тұрады дейді. Ауыл адамы әлдебір етікті не камсолды көрсетіп. Бір мысқал алтын, немесе екі түлкінің терісі. Түу, удай қымбат қой тегі дейді, қазекен. Тақ бір талай базарды аралап, дүниенің арзан қымбатын түгел біліп тұрған адамдай. Енді қанша бересің? Бір түлкінің терісі де жетіп қалар. Өйткені түлкі деген сенің алдыңа, мә, менің терімді ала қой деп өзі келіп жатпайды ғой. Қан сонарда ізіне түсіп, құмай тазыға, қыран бүркітке алдыруың керек. Көрдің бе? Қанша машақат. Етікті өздігінен тігіле салмайды. Әке, алдымен теріні илеу керек, одан былғары жасау керек. Сенікі сірі сатпайтын дүние болды ғой деп қазақта өзінше қулық жасап, кетуге ыңғайланады. Онда түлкінің үстіне бір қарсақ қосып беріңіз. Осылайша айырбас сауда жалғаса береді. Мына келгендер несиеге бұйым бермейді екен. Айтты айтпады тұрлаусыз, ойпыл-тойпыл жаугершілік заманда. Кейін көшпелі қазақты қайғылыстан іздеп жүрет, әлеуде бір болмаса, тірі малға да айырбас жасамайтын көрінеді. Мынадай ұры қары көп көзде бағып қағуды, қоралып айдап жүруді қиын сынады. Майсара ет қызумен біраз дүниеге сауда жасап тастаған екен. Әкелген терлері соның жартысына да жетпей қалды. Бұйымды кері қайтарайын десе көзі қимайды. Бір мезетте сол маңайда жүрген Қабанбайға жүгіріп келді. Аң терлері аздық етіп жатыр. Енді қайттың, мыналармен сөйлесші, жетпегеніне мал алар ма? Нағыз делдалды жаңа таптың, деді Қабанбай қалжыңдап. Әйтсе де батырға да жан керек дегендей әйел сөзін далаға тастауға болмайды. Амал жоқ, керуен басын шақыртты. Басына зерлі тақия, үстіне жасыл жолақты жадағай шапан киіп, мөліде қап-қара сақал мұртын дөңгелете шырпып қойған керуен басы майлы қасықтай жылман қағады. Бәхәдір әке, сіздің атағыңызды алыста жүрсекте естіп жатамыз. Сізді бүкіл түркі жұрты білет. Әдей кіріп сәлем бергел тұредім, өзіңіз келгеніңіз қандай тамаша болды деп асты үстіне түсіп жатыр. Алдымен саудаңды реттеп алсаңшы, сәлем қайда қашат деп күлді Қабанбай. Мына біздің бәйбішенің әкелген терлері жетпей жатқан көрінеді. Кемтігін малмен толтыратын бол. Жарамды аталасың ба? Я болмаса тұяласың ба? Таңда өзіңде. Керуен басы қатты қиналған түрі байқатып, сәл ойланып тұрды. Бәхәдір әке, біз әсілі тірі малға айырбас жасамайтын едік. Жер шалғай, жаугершілік заманда айдап жеткізу қиын. Енді сіз үшін бәрін істеуге болады, деді иіле тағзым етіп. Малдан қорықпа, деді Қабанбай. Өзің бара жатқан жет сарайға дейін түгел біздің ұлыстың адамдары. Ешкім қиянат жасамасын деп, қолыңа қағаз жазып берсем жетеме. Ә, бәрекелді Бәхәдір әке, егер ондай қағаз жазып берсеңіз, онда ірі қара малға алаңсыз айырбас жасап, және ол малды Орыс қаласына өткізіп, екі жақты пайда табар едік, деген керуен басы қуанышын жасыра алмай тұр. Майсара төлеуіне атан өгіз, ат беретін болып, тағы біраз дүние алды. Осында керуен келіп жатыр деген дестіп, кезең асында отырған хан бибі де жеткен екен. Қабанбай қос күндесті, бәсеке таластырмай бәйбішенің де көңілін тауып, керек жарағын түгендеп алып берді. Ертеңінде елшілер тобы өздерінше бөлек жолға шығатын болды. Сауда керуені осы ауылда әлі де бірер күн аялдап, асықпай, ел аралап жүруге бел байлады. Бұрын олар бұл төңіректі елсіз, иен жатыр деп ойлаушы еді. Жеке жүрегі жүректері дауаламай елшілерге әдейі ілесе шығатын. Енді міне саудаға сусап отырған Шиманда елдің үстінен түсіп, Қабанбайдан сенім қағаз алған соң қорқыныш жайына қалды. Бұларға керегі де осы. Жол жөнекей қазақ ауылдарымен сауда жасап баратты, жинап алған асыл терілерімен төрт түрік малды орыс қалаларына бұлдап өткізіп ожақтан алған бұйымды қайтарда тағы да саудалайтын болады. Елшілер аттанар алдында Қабанбай әдейі қош айтуға келген. Кешеден бергі сый құрметке риза болып көңілдері жайланған жолаушылардың қабақтары ашылып қуынап қапты. Өзінше ешкімді менсінбей, шіреніп, шекесінен қарайтын ғошыржап та бүгін тоң-торыс күйден шығып, жылы шырай таңдыпты. Шығысқа қарай жайдан жай көшпеген шығарсыз, Қабанбай батыр. Батысқа басырғаннан көрі біздің ұлы қонтайшыға бір табан болса да жақындағаныңыз ғой бұл. Ойрат жұртына деген ықылас пейіліңізді кешеден бергі құрметіңізден де көріп жатырмын, деді ол. Өз сөзіне әр алуан астар беріп. Оған Қабанбай да іле жауап қатты. Дұрыс айтасыз, мархабатты ошыршап. Мен өз басым ешкімге жаулық тілемейтін адаммын. Қазақ қашанда қонақжай халық. Кімге де болсын төріміз дайын. Ал көш жайына келетін болсақ, қонтайжыға емес өзім туып өскен ата мекенге бет алып бара жатқаным рас. Өзіңіз жолда көргенде шығарсыз, қазір жоңғар қақпасы аттанып жүрген тоқта барлықтың бауырында менің әкемнің бейті жатыр. Сірә көштің басын кіндік қаным тамған сол өлкеге тіремей тоқтамаспын, деді өзінің сертті сөзін тағда қайталап. Ошыржапта өтірік күліп өзінше сөз астарын аңдамаған болды. Бәсе ежелден ақ ауылымыз аралас қойымыз қоралас екен ғой. Біздің ұлы қондайжының қолтығы кең, тіл табысып татулассақ қазақ қалмаққа жер деген жетет, деп аяқ жағын жайма шуақ жіберді. Қазақ батырына орыс елшісі Угримовтың да айтары бар екен. Дәл жүрерде Қабанбайды оңашалап, тілмаштыққа Жүсіп Қожаны шақырып, бірнеше сауалға жауап беруін өтінді. Қазақ елі 300-ге бөлінеді екен. Ұлы жүз түгелімен дерлік Жоңғар қоласында. Кіші жүз ханы Әбілқайырдың осыдан 15 жылдай бұрын Ресей патшалығына бодан боламыз деп ант бергенін өзіңіз білесіз. Сонда орта жүздің не ойлағаны бар? Орта жүз ханы Әбілмәмбет пен Абылай Сұлтан 1740 жылы ор бекінісіне барып, ақ патшаға адалдық, сауда саттық туралы келісімге қол қойды. Содан қайтып о жаққа ат ізін салмай кетті. Осының себебін білесің бе, деген мұның бетіне сынай қарап. Орыс елшісі былайша аңқау сұраған мен екі ел арасында қатынасты жақсы білетін байыпты адам екені байқалады. Ол жағын елші мырза сол ор бекінісіне барып, келісімге қол қойған Әбілмәмбет пен Абылай хандардың өздерінен сұрағандарың жөн ғой, деді Қабанбай езу тартып. Мен ол сапарда болғаным жоқ. Біз болсақ қара халықтан шыққан батырлармыз. Сіздерше айтқанда әскер басы. Мемлекет аралық мәселені біздер хандар мен сұлтандар шешетті. Қабанбайдың шетелдік қонаққа сырашқысы келмей тұрғанын елші де түсінді. Көгілдір көзі ұшқындап, көдеде үйісқан сақал мұртын тулата күлді. Бекер олай дейсіз, Қабанбай батыр, қазір қазақ елін басқаруда батырлардың үлесі өтер жоғары екенін біз жақсы білеміз. Мәселен Жәнібек батыр. Сіздер оны шақшақ Жәнібектейсіздер ғой. Өзіне қарасты біраз рулармен бірге Ресей патшалығының қамқорлығына бөленіп отыр. Ал сіздің беделіңіз қазір кез келген султаннан жоғары. Соған қарамастан осы күнге дейін Ресеймен арадағы бірде бір келіссөзге не ант беруге қатыспауыңыз қалай деді. Ортан қолтай қылып, орап алған темекісін құшырлана сорап. Іле шала танауынан будақтаған көк түтін сақал мұртына сіңіп, бейне орман өртеніп жатқандай бір кейіпке түсті. Ел мен елдің арасындағы татулық, достық қатынасы. Оларды мен де құрметтейім, деді Қабанбай. Әйткенмен азаттықты бәрінен жоғары қоям. Біреуге кіріптар болуға, бодандыққа жан тәнмен қарсымын. Әсілі батырдың парызы өз елін жат жұртқа бағынышты ету, құлдыққа түсіру емес, қолынан келсе оның бостандығын қорғау, туған жеріне көз алартқан жауды жолатпау. Мен өз міндетімді осылай түсінем. Бірақ көп жылдан бері қазақ жерінің бір бөлегі жоңғардың табанында жатыр ғой. Оған қалай төзіп жүрсіздер? Ресейге арқа сүйемеген жағдайда ертеңгі күніміз бұдан да мүшкіл болады деп ойламайсыздар ма, деді елші батырдан әлі де көзін айырмай. Қапыда соққан жоңғар қолының біраз жыл үстем болғаны рас, деді Қабанбай. Бірақ қазақ елінің жағдайы дәл сіз ойлағандай мүшкіл емес. Біз таяу жылдардың ішінде ешкімнің көмегінсіз ақ басқыншыларды туған жерден айдап шығатын боламыз. Міне, көріп тұрсыз ғой, жау шебіне қаншалық тақау келіп отырғанымызды. Ие, осыдан екі ай бұрын мен жүріп өткенде бұл өлке мүлде иен жатырет, деді оны қостап. Сонымен жақынды шабуылға шығасыздар ғой шамасы. О жағын кесіп айта алмаймын. Аттаныс мерзімін бізде хан кеңес шешеді. Тағды бұлтарып кетті. Бәсе, Абылай хан неге қыңыр тарта береді десек, арт жағында тіреп тұрған осындай жау жүрек батырлар бар екен ғой, деп ойлады Угримов. Бірақ сырттай сыр берген жоқ. Айтпақшы, қазір Барақ Сұлтан қай қоныста отыр? Біз жүретін Семей палат жолында емес пе, деп әңгімені мүлде басқа арнаға бұрып жіберді. Барақтың ауылы сіздерге тым бұрыс қой. Олар қазір Ұлытау өңірінде Кеңгір өзенінің бойында отырған болар. Елшілер сәскелі қымызға қанып алған соң көп бөгілмей аттанып кетті. Арадағы әңгімеден Қабанбайдың бір аңғарғаны, патша әкімдері орта жүздің басты адамдарын сырттай жіпке тізіп зерттеп біліп отыр екен. Ант ұстауға кімдер келді, кімдер келмеді, кімнің желі қай жақтан соқты, бәрі алақандарында. Қазақ даласы қазір қамсауы жоқ, жұрты қостай. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге кетеді. Қайшыласып жатқан елшілер мынау, күпінің бетіндей өріп жүрген саудагерлер анау, елшіндегі жағдай, өсек аяң, орыс әкімдерінің құлағына жетпей жатыр дейсің бе? Арада бір-екі күн өткенде саудагерлер де шатырларын жығып, тоғанақтарын арта бастаған. Дәл жүрерде керуен бәсі Дәуіт келді батырдың үйіне. Рахметін айтып қоштасып аттанбақ, құрғол емес әрине, тарту таралғысы бар. Қабанбайға күміс құндақты парсы қылышын, Майсараға шым жібектен тоқылған кашмир шәлісін сыйға тартты. Сөз ілеміне қарағанда Бәхәдүр ақасына дән риза. Саудасы күсет болып, шаш етектен пайда түсіріпті. Бұдан кейінде бұл елге жиі-жиі келіп тұрмақ. Бірақ негізгі бұйымтайы бұлда емес, көмейінде астыртын айтар сөзі бар секілді. Дастарқан жиналып, үйді екеуі оңаша қалған кезде сыздықтатып әңгіме бастады. Керуен басы жайғана саудагер емес, патшалықтар арасындағы ахуалдан мол хабардар. Әсіресе жоңғар ордасының қазіргі жағдайын жақсы білетін соңғыла кісі болып шықты. Саудасын істей жүре ақпарат жинап, біреуге біреудің сәлемін жеткізіп, құпия тапсырмалар орындайтыны көрініп тұр. Бұл сапарында да Қабанбайға қазіргі ойраттың хан тағынан үміткер азулы нояндарының бірі әмір сананың ауызша айтқан сәлемін ала келіпті. барқыт белдің күнгей мен теріскейін мекендейтін хойттар мен дүрбіттердің жас нояны, дәл іргесіне қабанбай бастаған найман көшінің ошарлы қонғанын естіп біліп отырған көрінеді. Дүрбіттің кішін ояндары мен желғабыс жайсаңдары өздерінше намысқа шауып, қазақ көшінің алдын түре қумақ болғанда әмірсана басу айтып тоқтатыпты. Түбі ұлысбегінің қазақ қандығымен түс жұртысатын ойы жоқ секілді, бірақ хан ордасының басынан аттап арнайы елші жіберуге жүрегі дауаламай, мұндайда парыз қарызы жоқ ел аралап жүре беретін Дәуіт сияқты сауда адамын қолай көрген. Дәл аттанарында әмірсана бұрыннан таныс керуен басын оңашалап Қабанбай батырға сәлем айтты. Іргелес келіп қонған екен, мүмкіндігінше тату тәтті көрші болайық. Әзірше біздің ұлыс тарапынан қазаққа қауіп төне қоймас, оларда бізге жаулық ойламасын. Өз басым қаза ордасымен одақтасу жағындамын. Осы сәлемді көлденен көз жоқ жерде батырдың өзіне ғана жеткізерсің депті. Әмірсана мұндай сәлемді жалғыз маған ғана айтпаған болар. Хан ордасына жолдаған талап тілегі жоқ па деді Қабанбай саудагерге сынай қарап. Ие, айтпақшы, Абылай ханға жазған хаты бар. Омбыға барар жолда Көкшетауға соғып өз қолымен табыстаймын деді керуен басы. Міне көрдіңіз бе, сізден ештеңе жасырмаймын дегенді көз қарасымен ұқтырды. Қабанбай ойланып қалды. Бұл не сонда? Ноянның бұл сәлемі жай алдаусыратқан бұлан құйрық емес пе? Бізді қамсыздандырып қойып, бір күні қапыда соғып жүрмес пе екен? Осы күдігінің шет жағасын шығарып еді. Дәуіт саудагер басын шайқап күлді. Әй, олай бола қоймас. Қалмақ ноянда өзінің ертеңгі күнін ойламас дейсің бе? Оның айтуынша қазір жоңғар ордасы екіге жарылып тұр. Әмірсана, дабашы бастаған нояндар осыдан 2-3 жыл бұрын Халдан Сереннің ортаншы ұлы Зеван Доржиді әкесінің орнына тақ отырғызып, жас баланы өз ықпалдарына ұстамақ болған екен. Оған Шөріс тайпасынан шыққан ақсүйек шонжарлар көнбей бүлік шығарып жатқан көрінеді. Олар хан тағына өз қолайларына шығатын Халдан Сереннің некесіз ұлы Лама Доржиді отырғызбақ. Егер билік басына кесіп алса қан шықпайтын безбүйрек Лама Доржи келсе, қан төгіз Қырғыздың әкесі сонда болады. Әмірсана, дабашылар, міне осыдан қауіптенеді екен. Ертең әлдеқандай заман орнап, бастарына күн туғандай болса, іргелес отырған қазақ елін пана тұтқысы келе ме кім білсін, қандай ойда жүргенін. Керуен басы осыларды айта келіп, Бахадүр әке, ежелден тіліміз діліміз бір, дін қарындас туысқан елміз. Өз басым қашанда қазақ бауырлар жағындамын деді, оң қолын жүрегінің тұсына қойып тұрып. Біздің Қашқарияда әзірше жоңғарға қарсы бас көтерер шама жоқ. Ана жылы сіздер қақ маңдайдан соққанда біздер көк желкеден түре қуатын жөніміз бар еді. Ол да қолымыздан келмеді. Сондықтан шама шарқымша сіздерге қызмет еткім келеді. Рахмет бауырым, сенің адал көңіліңе сенем ғой. Жортқанда жолың болсын деді Қабанбай қоштасарда. Қайтарда ауылға соғып, көрген білгенді айта кетерсің. Келем, Бахадүр әке, сөз жоқ, келем деді. Дәуіт басы жерге жеткенше иіліп. Сауда керуені қозғалып кеткен соң, Қабанбай естіген білгендерін ой таразына салып ұзақ отырды. Аңдысқан жауының алыста жатып, жалбақтап сәлем жолдауы әрине жақсылықтың белгісі. Ойрат шонжарларының қазақ елімен санаса бастағаны. Абылай Сарсудағы хан кеңесінде отырып, өткен жылы жоңғарлардың күші бізден басым еді, биыл тепетенге жақындадық, ал келесі жылы асып түсеміз дегенде ол өз мүмкіндігіміз ғана емес, жау күшінің қалай ыдырайтынын да есепке алған екен ғой.